Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun siz bilan kichik biznes boshqaruvida juda muhim bo'lgan mavzu haqida so'z yuritishni davom etamiz. U ham bo'lsa, motivlashtirish. Odam har bir stimulni ongli ravishda boshqara olmaydi. Har xil stimullarni motivlashtirish uchun qo'llash stimullash deyiladi. Stimullash bu motivlashtirishni amalga oshirish uchun kerak bo'lgan vosita. Bunda birlashmadagi munosabatlar qanchalik rivojlangan bo'lsa, stimullash odamlarni boshqarishda shuncha kam ishlatiladi. Motivatsiya faoliyatning quyidagi xarakteriga ta'sir qiladi. Kuch, harakat qilish, qat'iylik, vijdonlilik, yo'naltirilganlik. Bitta shunday ishni odam har xil kuch sarflab qilishi mumkin. Odam turlicha harakat qilishi mumkin. Bitta odamga mehnatning sifati qanday bo'lishi ahamiyatsiz bo'lsa, boshqasi hamma narsani yaxshi sifatli qilishga urinadi. Chin yurakdan ishlaydi. Motivatsiya ta'sir qiladigan faoliyatning 3-chi xarakteristikasi boshlangan ishni rivojlantirish va tugatish qat'iyligidan tashkil topadi. Bu faoliyatning muhim xarakteristikasi bo'lib, kishilar ko'p hollarda boshlangan ishga qiziqishni tez yo'qotishadi. Ishni bajarishda sof vijdonlik, ishni bajarishda mas'uliyatli bo'lishni, hamma zaruriy talablar va tartiblashuvchi normaga rioya qilishni bildiradi. Yo'nalganlik odam faoliyatini xarakteristikasi bo'lib, ma'lum faoliyatni amalga oshirishda odam nimaga intilishini ko'rsatadi. Boshqarish uchun odam harakatini yo'nalishini bilishi zarur. Bu harakatni motivatsiyalash yordamida ma'lum maqsadlarga yetishni ham bilish kerak. Bu hamma xarakteristikalarni umumlashtirib motivatsiya tushunchasini odamni ma'lum kuch sarf qilib, sof vijdonli bo'lib ma'lum maqsadga yetishga yo'naltirish, faoliyatning amalga oshirishga sarf bo'lgan kuchlar yig'indisini desa bo'ladi. Iqtisodiy rag'batlantirish va ish haqi munosabatlari xodim uchun ham, jamiyat uchun ham muhim ahamiyatga ega. 19. asr oxiri, 20. asr boshlarida pul ko'rinishidagi mukofot to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etuvchi omil bo'lib, xodim qancha ko'p pul olsa, shuncha mehnatga bo'lgan qiziqish ortadi degan tushuncha hukmron edi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, iqtisodiy rag'batlantirish xodimning ijtimoiy nuqtai nazariga bog'liq bo'lib, bilvosita ta'sirga ega ekan. Shu sababli, pulning xodimni taqdirlash vositasi sifatidagi ahamiyatini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. Pul ko'rinishdagi mukofotning xodim uchun ahamiyati bir necha omillarga ko'ra belgilanadi. Pulning iqtisodiy mohiyati uning ayirboshlash funksiyasida namoyon bo'lib, natijada iqtisodiy resurslar qayta taqsimlanish jarayoni amalga oshiriladi. Bir vaqtning o'zida pul ayirboshlashning ijtimoiy vositasi ham hisoblanadi. Azizlar, bordiyu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.